እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 22 ጥሪ 2015 ወይ ድማ 30 ጥሪ 2023 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ስፖርታዊ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣብ ደሴት የቕሬታ ኣብ ደሴ ኣብ ዝተኻየደ ሃይማኖታዊ በዓላት ጥምቀትን ጌዮርግስን ኣመንቲ እስልምና ዝሃብዎ ማዕረግ ብዝምልከት ምስ ሓደ ነባራይታ ከተማ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ መኒ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምሲኹም ምስ ዝርዝር ዜናታት መኒ ኣፈወርቂ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዶባቶም ደኣ ይፀጉዑ እምበር ገና ግን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣለዉ ኢለን። ኣምባሳደር ሊንዳ ተወሳኺ ሓበሬታ ደኣ ኣይሃባ እምበር ሰራዊት ኤርትራ ንክወፁ ከም ዝተሓተቱ እውን ጠቒሰን። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንዘረባተን ኣምባሳደር ኣመልኪቱ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ምላሽ ኣይረኸበን። ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ብቐዳም ንወኪላት ሃገራት ወፃኢ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ትግራይ ብዘይካ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ናይ ካልእ ሓይሊ የለን ኢሎም ነይሮም። እንተኾነ ወሃብ ቃል ሕወሓትን ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ክልል ትግራይን ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፍዎ ምላሽ ንዘረባቶም ወተሃደራዊ ኣዛዚ ብምቋም ገና ኣሸሓት ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ መብርሂ ንምርካብ ካብ ውሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ኣመኻሪ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ውሃብ ቃል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይሰለጦ ኣመልኪቱሎ። ኣብ ሕብራት ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኬንያ ምብፃሕ ገይረን ኣለዋ። እተን ኣምባሳደር ኣብቲ ናይ ኬንያ ዑደተን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓድሽ ስደተኛታት ናይ ምጥያሽ ፕሮግራም ኣጉልሄን ኣለዋ። ዌልካም ኮርፕስ ዝተሰሜየ ዚ ፕሮግራም ዜጋታት ኣሜሪካ ብውልቂ መወልቲ ብምዃን ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ምጥያሽ ክካፈሉ ኣጋጣሚ ዝፈጥረሎም እዩ ኢለን ኣለዋ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ። ካብ ቤተ ክርስትያን ዓለማዊ ኣገልግሎት ዝኾነት ኒኮል ሩንጉብ ወገና ከም በዓል ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዝበለ ሃገራት ስደተኛታት ንምጥያሽ ዌልካም ኮርፕስ ኣድላይ እዩ ኢላላ። ምእንተቶም ሕጂ ካብዚ ሓድሽ ተበግሶ ዝርብሑ ኣሽሓ ስደተኛታት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ሶማልን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ተሓጒስና ኣለና ክትብሉን ወሲኻላ ኒኮል ሩንጉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ማዳጋስካር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንመዓልትታት ብዝወረደ ሓያል ህቦብላ ሓዘል ዝናብ ካብ ወሰናስን ማያት እታ ሃገር ብዝፈጠሮ ማዕበላት 24 ሰባት ሜቶም ን10ታት ኣሸሓት ከዓ ኣባይቲ ኣልቦ ከም ዝገበሮም ተገሊጹ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ከዓ ናብ ደቡብ ገጽ ብምቕናዕ ኣባይትን ኣብያተ ትምህርትን ሃስዩ መንገድታት እውን በቲኽሎም። ዛጊድ 25 ሰባት ሙማቶምን ካልኦት 21 ከዓ ሃለዋቶም ከም ዝጠፍአን ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋ እታ ሃገር ኣፍሊጡሎም። ብውሕዱ 83181 ሰባት ተንኪፉ ዳርጋ 38,000 ከዓ ካብ ኣባይቶም ኣመዛቢሉ ኣሎ። ቸነሶ ዝተባሃለ እዚ ህቦብ ላሓዘል ዝናብ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ሓይሉ ኣብ ሰዓት 118 ክሳብ 166 ኪሎ ሜትር ይሕንበብ ኣሎ ብመሰረ ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኦሽን ቫይኪንግ ዝተባሃለት ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ንዝተፀገሙ ተጓዓስ እተድሕን መርከብ ድሕሪ ናይ 4 መዓልትታት ምንስፋፍ ብሰንበት ኣብ ወደብ ቱስካኒ ጣልያን ክትፅጋዕ ፍቓድ ረኺባላ። እታ 95 ተጓዓስ ሒዛ ዝነበረት መርከብ ብየማናዊት ቀዳማይ ሚኒስተር ጣልያን ጆርጂያ መሎኒ ዝምራሕ መንግስቲ ንተግባራት ህይወት ኣድሕን መራኽብ ድሕሪ ምፅብኡ እዩ። የማናዊ መንግስቲ ጣልያን ነቶም ካብ ማእኸላይ ባሕሪ ዝድሕኑ ስደተኛታት ናብ ወደባቶም ከይፅጉዑ ንትካላት ግብረ ሰናይ ዝፃባእ መምርሕታት ከውፅእ ፀኒሕሎም። ትካላት ግብረ ሰናይ ነቲ ተግባር ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ንክሞቱ ከም ምግዳፍ ገይሮም ይርእዎም። ከም ሓበሬታት ትካል ግብረ ሰናይ እቶም ብመርከብ ኦሽያን ቫይኪን ዝድሓኖም ተጓዓዝቲ ናብ መፀግዒ ሰፈር ክሳብ ዝበፅሑ ጥራሕ ካብ መንጎኦም 4 ሜቶም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣብ ዓመት 2023 ብማእኸላይ ባሕሪ ቢሎም ንኤውሮጳ ክሰግሩ ዝፈተኑ ድሮ 33 ሰባት ሜቶም ኣለዉ። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ገበርሃ ተባሂላ ኣብ ትፅዋዕ ንእሽ ከተማ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዕጡቓት ልደት ናይ ሓደ ሰብ ተኣኻኺቦም የኽብሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰባት ተኽሲ ከፊቶም 8 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 3 ሰባት ከዓ ቆሲሎም ክብል ፖሊስ ተሃገር ሎሚ ሶኒ ኣፍሊጡ። በቲ ኣብታ ወደብ ኤልሳቤጥ ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት ደቡባዊት ናይ ወደብ ከተማ ዝተኻየደ ናይ ኣልማማ ተኽሲ እቲ ልደቱ ዘኽብር ዝነበረ ሰብ እውን ሓደ ካብቶም በቲ ተኽሲ ዝተጎድኡ እዩ። ወና ነቲ ገዛ በዓል ልደቱ የኽብር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ክልተ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ናብቲ ገደና ወይ ከዓ ኣፍ ደገቲ ገዛ ብምፅጋዕ ኣብ ልዕሊ ተማጋይሽ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ፖሊስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። እቶም ዕጡቓት በኣል ማማ ነዚ ተኽሲ ንምኽፋት ዝደፋፍኦም ምኽንያት ገና ኣይተፈልጠን። ፖሊስ ነቲ ፍጻሜ ይምርምሮ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም። ብሰንኪ ዝተወደቡ ወረበላታትን ኣልኮላዊ መስተን ደቡብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ዝለዓለ መጠን ቅትለት ዝፍጸመላ ሃገር እያ። ሎሚ ሶኒ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ኣብ ሓደ መስጊድ ብዝተተኮሰ ብርቱዕ ነታጊ 47 ኣመንቲ ክመቱ ከለዉ ተወሰኽቲ 140 ድማ በቲ ሓደጋ ቆሲሎም ኣለዉ። እቲ ኣብ ከተማ ባሻዋር ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብሓደ ነፍሰ ቅትለታዊ ስጉምቲ ዝወሰደ ምፍፃሙ እቲ ዝበፅሐና ዜና ይውስኽ። ሰብ መዝታ ከተማን ማእኸላት ሕክምናን ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፍ ኩነታት ዘለዉ ህሩማት ይቕበሉ ምህላዎም እውን ገሊፆም ኣለዉ። ሓያሊ ካብቶም ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ኣባላት ፖሊስ እቲ ኸባቢ ምዃኖም ተፈሊጡሎም። ንኹነታትን መበገስን እቲ መጥቃዕቲ የፅንዑ ምህላዎም ዝሓበሩ ፖሊስ ድርኺት እቲ መጥቃዕቲ እንታይ ምዃኑ የፅንዑ ምህላዎም ገሊፆም። ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት የለን። ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍን ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ኢምራን ካህንን ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ። ምስ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘዋስና ከተማታት ፓኪስታን መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ክኸውን ዝውቱር እናኾነ ይመፅእ ምህላው መዛግብቲ ይጠቕሱ። መብዛሕትኦም ካብቶም መጥቃዕትታት ኣብ ፓኪስታን ዝተኸልከለ ናይ ፓኪስታን ጣሊባን ብዝብል መፀውዒ ዘለዎ ጉጅለ ዝፍፀም እዩ። ኣብ መወዳእታ ከም ኣካልትን 3 መዓልትታት ዝፀንሕ ዑደት ማእኸላይ ምብራቕ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ሶኒ እስራኤል ኣብ ዝኣተውሉ ናብ ምብራቃዊ ቃዛውን ክበፅሑ መደብ ወፂሎም። ብሊንከን ናብ እስራኤል ቅድሚ ምምርሖም ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እቲ ሃገር ሳሚ ሽኩሪን እውን ተራኺቦም ዘትዮም እዮም። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ዝራኸብሉ እውን ንህልውናን ምክኣልን ክልተ ሃገራት ዝብል መርገፂ ኣሜሪካ ክደግሙ ምዃኖም ካብ ቤት ጽሕፈቶም ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክት። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቢንያሚን ኔታንያሁ ናብ ስልጣን ካብ ዝምለሱ ምምሕዳሮም ናብ ኣመና የመናዊ ፀግዕ ብምኻድ ኣብቲ ኸባቢ ተደጋጋሚ ሃይማኖታዊ ጎንፂ ንኽላዓል ድርኺት ኮይኖም እዮም። ብሰንኩ ድማ ኣብ ክልተ ወገናት ንዘሎ ዝርርብ ሰላም ዝዕንቅፍ እናኾነ ይመፅእ ምህላው ምንጭታት ስክፍቶኦም ይገልጽ ኣለዉ። ብሊንከን ኣብዚ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ዕዶቶም ናብ ራማላህ ብምጓዓዝ ምስ ፕረዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጥኤም ማሕሙድ ዓባስን ካልኦት መራሕቲ ፍልስጥኤማውያን እውን ክራኸቡ መደብ ወፂሎም። ዜና በስ ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳለዎ ጸብጻብ ስፖርት እዩ። ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ከመይ ትቕንዩ ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ንሎሚ ሶኒ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ስፖርት ሒዘልኩም መጺእ ኣለኹ። ኢትዮጵያውያን ጎየይቲ ኣብ ጃፓንን ስፓኛን ይዕወቱ። ኣብ በበይኑ ውድድራት ተጸሚዶም ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣንጸባራቒ ዓወት የመዝግቡ። ኣርሰናል ካብ ራብዓይ መድረኽ ውድድራት ኤፍኤ ካፕ ተኣልያ ዝብሉ ዜናታት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ትማሊ ሰንበት ኣብ ኦሳካ ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ፌቨን ሃይሉ ቀዳመይቲ ክትወፅእ ከላ ካልእቲ ድማ ሕጁን ኢትዮጵያዊት ሲሳይ መሰረት ወፅያ ኣብ ውድድር ማራቶን ኦሳካ ጃፓናዊት ዮካ ኣንዶ ሳልሰይቲ ወፅያኣላ ዝተረፈ ተርታ ክሳብ ዓስራይ ጃፓናውያን እየን ብሒተንኦም። ናብ ኤውሮጳ ክንሰግር፣ ኣብ ሴቪያ ስጳኛ ዝተባሃለ ውድድር ጉያ ፍርቂ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ዓምደ ወርቅ ዋለልኝ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድሩ ክዛዝም ከሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳሚ ዕቕበ ክብሮም ድማ ካልኣይ ወፂሎም። ኣብቲ ውድድር ሳልሳይ ተርታ ዝወፀ ፈረንሳዊ ቤንጃሚን ጆከርቲ እዩ። ናብ ውድድር ብሽክለታ ክንሓልፍ፣ 141 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ኣብ እስጳኛ ብሰንበት ዝተካየደ ውድድር ትሮፎ ፓልማ ምስ ጋንታ ኢንተርማሸ ዝወዳደር ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ወፂኡ። ኣብቲ እንግሊዛዊ ኢታን ቨርኖን ዝተዓወተሉ ውድድር ሓያሎ ተቀዳደምቲ ዝሓዘት መራሒት ጉጅለ ክሳብ መዛዘሚ ሕንፃ ዝቐርብ ብሓባር ድሕሪ ምምፃእ ቢንያም ግርማይ ኣብ ማእከል ተዋሒጡ ደኣ ይፅናሕ እምበር በቲ መለለይኡ ዝኾነ ቅፅበታዊ ውድድር ግን ኣብ ሓፂር ርሕቐት ነተወዳደርቱ ፈንጢሱ ካብ ተዓዋቲ ድማ ብሰለስተ ካልኢት ድሒሩ ውድድሩ ዛዚሙሎም። ቢንያም ኣብ ተመሳሳሊ ናይ እስጳኛ ዙር ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ እውን ሳልሳይ ተርታ መሓዙ ይዝከር። ኣብ ክልተ ውድድራት ወዲጋንትኡ ንቢንያም ግርማይ ዝኾነ በልጅማዊ ኮበ ኮንሰንስ እውን ኣብዚ ዙር ንክልተ መድረኻት ተዓዊቱሎም። ካብ ቅድድም ምሽክለታ ከይወፃና ካብ ኤውሮጳ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ክንሰግር፣ ትማሊ ኣብ ዝተካየደ ሳልሳይ መድረክ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ሻርጃ ሕብራት ሃገራት ዓረብ ኤርትራዊ ተቀዳዳሚ ምሽክለታ መትከል እዮብ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙሎም። ኣብቲ ዓለማዊ ውድድር ካዛኪስታናዊ ሩዶልፍ ረምኪ ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ሞሮካዊ ማሓሴኒ ኣልኮጃይ ድማ ካልኣይ ኮይኖም ነቲ 117 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ሳልሳይ መድረኽ ዙር እቲ ውድድር ተዓዊቶምሉኣለዉ። ሕጂ እውን ናብ ካልእ ውፅኢት ውድድር ቅድድም ምሽክለታ ክንሰግር፣ ብጋንታ ተሓቂፋ ኣብቲ 2.1 መዐቀኒ ውድድር ዘለዎ ዙር ጋቦን እትሳተፍ ዘላ ጋንታ ቅድድም ሽለታ ኤርትራ እውን ኣባላታ ኣንፀባራቂ ዓወት ይሓብሱ ኣለዉ። ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተካየደ ሻውዓይ መድረኽ እቲ ውድድር ኤርትራዊ ተቀዳዳምን ተሰላፊ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዝኾነ ሄኖክ ምሉ ብርሃን ነቲ ውድድር ካልኣይ ኮይኑ ዛዚምዎ ኣሎ። ተዓዋቲ ሻውዓይ መድረኽ ዙር ጋቦን ደንማርካዊ ኣሌክዛንደር ሳልቢ ክኾን ከሎ ንሄኖክ ምሉ ብርሃን ተኸቲሉ ሳልሳይ ዝወፀ ድማ ኢጣልያዊ ማንዚኒ ሎረንዞ እዩ። ክሳብ ሻውዓይ መድረኽ ዙር ጋቦን ኤርትራ ብውህሉል ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓላ። ቀዳማይን ካልኣይን ተርታ ሒዘን ዘለዋ ጋንታታት ፈረንሳዊት ክለብ ቶታል ኤነርጂስን ቀዳሜይቲ፣ ከምኡ ውን በልጂማዊት ክለብ ቢንጎል ካልአይቲ ኣለዋ። ክሳብ ሻውዓይ መድረኽ ብሃገራዊት ጋንታ ንኤርትራ ዝፅግዓ ዘለዋ ሃገራውያን ጋንታታት እታ ኣብ ሓምሻይ ደረጃ ዘላ ሩዋንዳን ሻድሻይ ዘላ ሞሮኮን እየን። ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉብርሃን ድማ ብውሉል ነጥብን ብትሕቲ 23 ዓመትን ኣብ ክልቲኡ ሰሌዳታት ሳልሳይ ደረጃ ሒዙሎም። ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት ውድድራት ኤፍኤ ካፕ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ስሩዕ ውድድራት ፕሪምየር ሊግ ኣይተኻየደን። ዓበይቲ ክለባት ኣርሰናልን ሊቨርፑልን ናብ ሓምሻይ መድረኽ ውድድራት ኤፍኤ ካፕ ካብ ምሕላፍ ተዓንቂፀን ኣለዋ። እዘን ዓበይቲ ክለባት ዓረቢ ኣርሰናል ብማንሲቲ ድሕሪ ምስዓራ፣ ሰንበት ድማ ሊቨርፑል ብብራይተን ድሕሪ ምርትዕን እየን ካብዚ ውድድር ተኣልየን ዘለዋ። መስርዕ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሰሙን እዚ ዝተለወጠ ነገር የለን። ኣርሰናል ሓንቲ ፀወታ ተሪፈዋ እንከሎ ብሓሙሽተ ነጥቢ ካብ ማንሲቲ ቀዲማ ነቲ ምድብ ትመርሐላ። ሳልሰይቲ ጋንታ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ፣ ኒውካስል ራብዒቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ። ስፖርታዊ ዜና በዚ ይፍፀም።
ኣብ እዋን ቀፃል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘፀግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን። ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ እንምነየሉ ኣብናት ኣፕረስ ንምርኳስ ድምፂ ኣሜሪካ ብበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቡን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ ብበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል ናብ ፍሉይ መደብ። ኣመንቲ እስልምናን ክርስትናን ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሃይማኖታዊ በዓላቶም ብሓባር ከብዕሉን ክተሓጋግዙን ንቡር ተርዮ እዩ። ንሎሚ ናብ ከተማ ደሴ ኢትዮጵያ እንተወሲድናኩም ድማ ነቲ ኣብ ዝወል ሕዚ ዝተኸብረ በዓላት ጥምቀትን ጊዮርግስን ዝያዳ ማዕረግ ዝሃብዎ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ኮይኖም ንረኽቦም። ተወልደወልደ ገብርኤል ናብ ደሴ ደው ኢሉ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብታ ከተማ ዝተቐመጠ ኣቶ ኣስማማው ኣስፋው ኣዘራሪብሎ ናብኡ ከብለኩም ክቡራት ሰማዕትና። እዚ ቃለ መጠይቕ ዝሓለፈ ሰብ ረቡዕ ዝተኻየደ ምዃኑ ንሕብር። ሕዚ ናብቲ ቃል መጠይቕ።
ኣቶ ኣስማማው እስከ ሙሉእ ሽምኩምን ኣበይ ከም ዘለኹምን ኣብቲ ዘለኹም ቦታ ክንደይ ከም ዝገበርኩም ቅሩብ ብዛዕባኹም ንገሩኒ። መጀመርያ
ሽመይ ኣስማማው ኣክሳ ይበሃል። ዝነብረሉ ዘለኹ ደሴ ከተማ ቀደሌ ዳውዶ ዝነብረሉ ዓመታት ተቆጠርናዊ 36 ዓመት ዝነብር።
ኣቶ ኣስማማው ቀንዲ መደወልየይ ሎሚ ብዛዕባ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ኣብነታዊ ዝኾነ ናይ ሃይማኖታት ምክእኣልን ብሓባር ምንባርን ዝምልከት እዩ። ብፍላይ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ዘሎ ምትሕግጋዝን ዝኾነ በዓላት ክህሉ ከሎ ከዓ ብሓባር ናይ ምኽባር ፍሉይ ኣብነት ከም ዘሎ ስለ ዝግለጽ ብፍላይ ብሓፈሽኡ ኣብቲ ወሎ ዝበሃል እስከ ብናይ ሎም ዓንቲ ክንጅምር ሎም ዓንቲ ነዚ ብዝምልከት እንታይ ፍሉይ ነገር ይውዒልኩም?
ሎም ዓንቲ ጎርጊስ ዝበሃል ታቦት ዝወፀሉ መዓልቲ እዩ። ኩሎም ክስታነ ወፂኦም ኣስላማትን ይድግፍዎም። ካብ ቀደም እዩ ዝመፀ፣ ሕጂ ዝመፀ ዘይኮነስ ካብ ቀደም ዝመፀ እዩ። ንክትግጋዝ ዘሎ እዩ ኣስላማይ ንክስታን ክስታናይ ብእስላማይ ብግብዣ እዮም ዝገብርዎ። ድም ዓንቲ ሕጂ ኢና ወዲና ብገዛ ኣቲና ብደንቢ ናይ ሓዲኡ በዓል የኽብረ እዩ። ሓዲኡ ድሞ ዝመፅእ ከሎ በዓል ይከባበር እዩ ዘሎ።
ስለዚ ናይ ገርጊስ በዓል እዩ፣ ናይ ገርጊስ ታቦት እዩ ወፂኡ ውዒሉ። ኣብዚ ናይ ገርጊስ ታቦት ናይ እስላም ምትሕብባር እንታይ እዩ ነይሩ?
ታይ ታቦት ክወፅ ከለዉ ብኣፍራስ ዘለዎ ኣፍራስ በቕሎ ዘለዎ በቕሎ ኩሉ ገይሩ ዓጅቦም እዮም ዘውፅዎ፣ ዓጅቦም እዮም ዝመልስዎ። ኣስላማዊ ይኹን ክርስትያናዊ ይኹን ብሓባራ እዮም ዝሰርሕዎ። ተለይ ገጠራት ዘለዉ መፂኦም ዓጅቦም እዮም ዘሳንዩዎ።
ስለዚ እዚ ናይ ክርስትያን በዓል እዩ፣ ግን እቶም ኣስላም ከዓ ብፍራስ ገይሮም ዓጅቦም የእትዎ የውፅዎ ማለት እዩ።
ዎ ትኽክል። እዚ ተለመደ እዩ ካብ ቀደም እዩ፣ ብዙ ዓመታት ገይሩ እዩ ካብ ቀደም እዩ። ትርእዮ ከለካ ብጣዕሚ ዝሕብስ ነገር እዩ። ምስለያ የለን
ኣብቲ ናይ እስላም በዓል ክኸውን ከሎ ከቶም ክርስትያን ከመይ ተሓባበሩ?
ስግዳን ክምለሱ ከለዉ ኣዘጋጅዎም ምግቦም ኩሎም ነገር ክርስትያናይ ማለት እዩ ኣዘጋጅዎም ይቕበልዎም ማለት እዩ።
እቲኦም ኣስላም ካብ ስግዳን ክምለሱ ከለዉ እቲኦም ክርስትያን ከዓ መግቢ ኣዳልዮም ይቕበልዎም እዮም ዝብሉኒ ዘለዉ።
ብስርዓት ገይሮም በቃ ከም በዓሎም ናይናቶም ናይ ክርስትያን በዓል እዩ ዝመስል ዝገርመካ ነገር ናይ እስላማዊ ካ መስላይ እኳ ብጣዕሚ ዝገርመካ እዩ ዘሎ ምትስሳ
መቸም 36 ዓመት ገይረ ሎም ንመስለኒ ኣብ ከባቢ ደሴ ወሎ። እስኪ እንታይ እዩ ካብ ቀደም ዝፀንሐ ድዩ ቁርብ እስኪ ንድሕሪት ምልስ ኣቢሎም ይንገሩኒ ኣቶ ኣስማማው?
እዩ ካብ ቀደም ኣቦታትና ቅድሚ ኣቦታትና ዝነበረ እዩ ዝበሃል ዋወሎ ጠቕላላ እዩ ከባቢኡ ከተማውም ገጠርም ናይዚ ምትሕግጋዝ ክርስትያናይ ንእስላማይ እስላማይ ንክርስትያን ተኣሳሰረ ንፍለላይ እኳ ብጣዕሚ ከባድ እዩ።
ካልእ ኸ ኣብ ሃይማኖታዊ በዓላት ካብ ምትሕግጋዝ ዝሓለፈ ናይ ምዝማድ ደቆም ናይ ምምርዓው ካልእን ዝመሰለ ኸ ከመይ ይካየድ?
ጠቕላላ ኣብ መርዓን ኣብ ሓዘንን ኣይፈላለይን ኩሉ ሓደ እዩ ዝበርመካ ነገር ስድሪ እዚ ክሳናዩ እዚ ስላማይ ክኢልካ ኣይፈለየን ኢኻ ሓደ እዩ ዝገብሮ ኩነታት ኩሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ነገር ካብ ቀደም ዝመፀ እዩ ምፍምላይ የለን ጠቕላላ ብዚ ነገር እዚ ካልእ ሃይማኖት እዩ እዚ ካልእ ሃይማኖት የለን ኣብ ወሎ ደስ
ሕራይ እስከ ናብቲ ሎሚ ዝነበረ እንደገና ክምለስ ናይ ጊዮርጊስ ታቦት ሕጂ እቲ ታቦት ብትክክል ካበይኡ ተበጊሱ ኣበይኡ ዝኸይድ ናበይ ክምለስ?
ጊዮርጊስ ዝበሃል ቤተክርስትያን ኣሎ ካብ ደሴ ውርድ ኢልካ ንሆቴ ኣከባቢ ዝመፅ ሆቴ ኣከባቢ ዝመፅ ከሎ ንኣከባቢ ዘሎ ሰብ ካብ ካልእ ኣከባቢ ስላማዊ ይኹን መፂኦም ዓጅቦም እዮም ንሆቴ ኣከባቢዮም ዝዓደር ማለት እዩ።
እንታይ ዝበሃል እቲ ከባቢ እንደገና ቀሲሎም ንገሩኒ።
ደሴ ሆቴ ሆቴ ማለት ያው ኳት ሜዳ ኣለዎ ስቴድዮም ኣለዎ ጥቓ ስቴድዮም እዩ ዝዓርፍ
ኣብቲ ጥቓ ስታድዮም እዩ ዝዓርፍ ሽዑ ኸ መዓስ ይምለስ?
ፅባሕ ዝምለስ
ንፅባሒቱ ይምለስ ማለት እዩ።
ኣው ሕጂ ዓጅቦ መምፅዎም ኣሎ ክምለስ ደሞት ኣሎ ዓጅቦም ይመፅዎ ማለት እዩ።
ስለዚ ሎሚ ረቡዕ እዩ ፅባሕ ሓሙስ ክምለስ። ካልእ ታቦታት ከ ብዘይካ ጊዮርጊስ ኣብ ካልኦት ታቦታት ከ ከምኡ ተመሳሳሊ ይካየድ ዶ? ንኣብነት ጥምቀት ኣብ ቀረባ ግዜ ሓሊፉ ነይሩ ከምኡ ይግበር ዶ?
ናይ ጥምቀት ማ ካብዚ ካብ ሎም መዓንቲ ብጣዕሚ ግዜ እዩ ዝኸውን ብበቕሎ ኣፍራሳት ብዙ ገይሮም ኣብ ገጠራታት ዘለዎ ከባቢና ዘለዋ ሰላማዊ ሃይማኖት ዘለዎም ዓጅቦም እዮም ዝመፁ ንጥቅነት ማ ጥምቀት ማ ብጣዕሚ ፅቡቅ
እሞ ከመይ እስ ብዛዕባ ጥምቀት ካብ በልዓልና ከመይ እዩ ተኸቢሩ ብትክክል እስከ ትቁሩብ ዝርዝሩ ንገሩኒ ዝሓለፈ ጥምቀት ከመይ ተባዒሉ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሊፉ ኩሉ ተኸባቢሩ ዝሓለፈ ኩሉ ሓደ እዩ ንስምላይ ይከኣልን ዝገርመካ ነገር እዚ ስላማይ እዚ ክስታናይ ኣይትብሎን ኣብ ጥምቀት ኬርካ ዝኩሉ ነገር ጥምቀት ኣስላማይ ከ ኩሉ እዮም ዝኸዱ ንኮይቶ ኢሎም ቆልዑ ድማ ቀዳማይ እዮም ዝገርመካ ነገር ምስምላይ የለን ክምለሱ ከለዉ ደሞ ዘሎ ነገር ይብላዕ ያው ኣዘጋጅካ ማለት እዩ ብዓቅምካ እዩ ዝገብር ኩሉ ነገር ይግበር እዩ ኩሉ ተፀውዓዊ ዝቋድስ ዝብላዕ ማለት እዩ።
ስለዚ ከምዚ ኣብ ድሬዳዋ ዝሰማዕናዮ ቀዳማይ እቶም ኣስላም ነቶም ካብ ከተራ ዝምለሱ ዝነበሩ ክርስትያን መግቢ ኣዳልዮም ይቕበልዎም ዶ ኣብ ደሴ ኸ?
ተኸከል እዚማ በቃ ኩሉ ቦታ እዩ ቀድሚቀዲምካ ኣብኻ ተኣትዮም ዘሎ ዝግጅታታት ደስ እዩ ዝብለካ በቃ ምፍምላይ የለን ቀድሞም እዮም ዘዘጋጁ ኣብቶም ተኣትም ናብኻ ደሞ ይመፁ።
ሕራይ እሞ ኣቶ ኣስማማው ኣስፋው እንታይ ትምህርቲ ይህብ እዚ ናይ እስላምን ክርስትያንን ብፍላይ ዝያዳ ዓዚዙ ዝረኣይ ኣብ ከባቢ ደሴ ብሓፈሽ ከዓ ብናይ ቀደማ ፀዋውዓ ክፍለ ሃገር ወሎ ዝያዳ ከምዝግለፅ ከም ዝረኣዩ ዝጥቀስ እዚ ብሓባር ምንባርን ትሕግጋዝን መንጎ ሃይማኖታት እስላምን ክርስትያንን እሞ እንታይ ኣብነት ወይ እንታይ ትምህርቲ ክሕልፍ ይኽእል ንምሉእ ኢትዮጵያ ይኹን ንምሉእ ዓለም?
እዚ ናይ ወሎ ከባቢ እጂ ሽሞም እኳ ተሃወሰ እዩ እዚ ዝብለካ ኣብዚ ዘሎ ካልቸር ኣብዚ ዘሎ ምትሕግጋዝ ኣብዚ ዘሎ ፍቅሪ ኣብዚ ዘሎ ምውዳድ ምፍምላይ ዘየሎ ቦታ ኣከባቢ ወሎ እዩ ማለት እዩ። በቃ ወሎ ካብ ቀደሙ ወሎ እንኳን ኣብ ከተሙ ኣብ ገጠሩ ብጣዕሚ ትዛዛዝ ትሕባር ብመርዓ ይኹን ብሓዘን ይኹን ብበዓላት ይኹን ምፍልላይ ነውሪ እዩ በቃ ከላና ነውሪ በቃ ነውሪ እዩ። እዚ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ትምህርቲ ዝኸውን ንዓለም እንኳን ምዃን ዘለዎ እዩ ኣብዚ መፅኦም ተረኣዩ ዘሎ ፍቅሪ ንካልኦትን ትምህርቲ ዝኸውን ብዙ ተኾነ ብጣዕሚ ደስ እዩ ዝብለና ይፍለጥ እዩ በቃ ካብ መፅኢኻ ካብ ወሎ ክበሃል ከሎ ደሴ ወሎ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ ንዚ
ሕራይ ኣቶ ኣስማማው ኣስፋው ካብ ከተማ ደሴ ደቡብ ወሎ ኢትዮጵያ ብዙሕ ይመስግን ርሑስ ኣውደ ዓመት
መርሓባ ንኹሉና ንኹሉና
ካብ ዚ ርእስቲ ከይወፃእና ኣብ ዝቕፅል እውን ካብ ተኸተልቲ እስልምና ጋሻ ክንዕድም ኢና ንክሽዑ ግን ንኣቶ ኣስማማው ኣስፋው ነመስግን እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ብዛዕባ የመን ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ዝተዋሃበ መምርሒ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ የመን ሃንስ ግራንበርግ ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ሑቲን ስዑድ ዓረብን ዝተኻየደ ዲፕሎማሳዊ ፅምዶ ኣብዚ 8 ዓመት ዝነበረ ግጭት ናይ ምቕያር ተኽእሎ ኣለዎ ኢሎም ኣብዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ዝተረኣየ ኣንጻራዊ ህድኣት ብኢራን ዝምርሑ ዓመፅቲ ሑቲ ንዋና ከተማ ሰንዓ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝቆፃፀርዋ ኣትሒዞም እቲ ዝነውሐ ግዜ እዩ እቲ ግጭት ብቐጥታን ተዘዋዋርን ህይወት ኣሽሓት የመናውያን ኣጥፍዩ ሕቡራት መንግስትታት ናይ ዓለም ዝኸፈአ ሰብኣዊ ሓደጋ ክብል ብተደጋጋሚ ገሊጽዎ እዩ ብሕቡራት መንግስትታት ዝተመርሐ ሽምግልና ተዋጋእቲ ሓይልታት ኣብ ጥቅምቲ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ኣብቅዐ ብወግዒ ዋላ ኣይናዋሕ እምበር ሞት ሲቪላት ብብዙሕ መጠን ነኪዩ ኣገደስቲ ባእታታት ናይቲ ስምምዕ እውን ኣብ ቦቶኦም ቀጺሎም ኣለዉ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ምኽትል ተወካሊ ኣሜሪካ ሪቻርድ ሚልስ ኣብ የመን ኣንጻራዊ ህድኣት ምስፋኑ ብሓጐስ ተቐቢሎም ኣለዉ እቶም ኣካላት ሓፈሻውን ንቡሩን ስምምዕ ብምፍጻም ናብ ኣሳታፍን ዘላቐን ሰላም ክበጽሑ ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ ከምዚ ዝበለ ስምምዕ ከምቲ ሚኒስትር ወጻኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ቅድሚ ኢሎም ዝገለጽዎ የመናውያን ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋገጽ ንዘቕረብዎ ጻውዒት ክምልስ ኣለዎ ሰላም ክመጽእ ግን ሑቲ ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ መሰረተ ልምዓት የመን ዝፍጽሞም መጥቃዕትታት ጠጠው ከብል ኣለዎ ኢሎም ኣምባሳደር ሚልስ እዞም መጥቃዕትታት እዚኦም የመን ናብ ግጭት ከይመልሳ የመናውያን ዘድልይዎም ጸጋታት ከይኽልክሎምን ነቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ከይጋድዶን የስክእዋ ኢሎም ኣምባሳደር ሚልስ ነቲ ኢራን ናብ ሑቲ እትልእኾ ኣጽዋር እውን ጓህዮም ገሊጾም ከምዚ ዝበለ ቀታሊ ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምእታው የመናውያን ሑቲ ኩናትን ከብቅዕ ክላዘብ ይጽውዑ ኣብ ዘለውሉ ኣብ የመን ኩናትን መከራን ዘጓህር እዩ ኢሎም ሑቲ ሸቶታቶም ክዓውቱ ዝኽእሉ ብሕቡራት መንግስትታት ዝሕገዝ ምስ መንግስቲ የመን ኣብ ምሉኡን ዘላቕን ፖለቲካዊ ስምምዕ ክበጽሑ እቲ ዝበለጸ መንገዲ እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ሚልስ የመናውያን ምስ የመናውያን ብዝፍጽምዎም ፖለቲካዊ ስምምዕ ጥራሕ እዩ ናይ የመን ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ክቕይሮ ዝኽእል ኢሎም ብምውሳኽ 2023 ንሰላም ፍሉይ ዕድል ዝህብ ዓመት እዩ ኣሜሪካን ማሕበረሰብ ዓለምን ንሰላምን መስርሕ ዳግመ ሕውየትን ንምሕጋዝ ድልዋት እዮም ግን የመናውያን ባዕሎም ነቲ ሰላም ክመርጽዎ ኣለዎም ኢሎም ሑቲ ብጽቡቕ ድልየት ነዚ ፍሉይ ኣንጻራዊ ህድኣት ብምጥቃም ኣብ ክንዲ ኩናትን ተወሳኺ ስቓይን ሰላምን ብሩህ መጻእን ክመርጹ ኣለዎም ኢሎም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክ ዩቱብን መርበብ ሓበሬታን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ክሕግዘና ዘምስአ ንጉስታ ምርአ እዩ ምሳኹም ዝፀናኹ ገብረ ገብረ መድህን እየ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ክኸውን ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ስልሲ ወይ ድማ ስጎ ዓሺጎም ንልዕሊ 30 ድኳናት ኣብ ምቕራብ ምስ ዝነጥፍ ኣዋፋሪ ኣቶ ሙሴ ሃይለ ዕላል ክህልወና እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ተጸበዩና ድሓንሕደሩ ሰላም